lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det er da sådan en semilun mandag.
De 17, er det ikke det? De 17 grader.
Det var, hvad jeg hørte.
Prøv at høre, jeg har også lige været inde på Ritzaus Bureau, der står, jeg har gode nyheder til dem, der godt kan lide lun forårsvejr.
Det er mig.
Ja, det er dig. Mm. Op med fingeren. Og det er altså en melding fra meteorolog Pernille Hansen fra Danmarks Meteorologiske Institut, der siger til Ritzaus Bureau, de første dage bliver forholdsvis ustadige, det er altså i den her uge, men når vi når frem til midten af ugen, så ser vi mere stabilt ud med plads til sol og forårstemperatur. Jeg synes nu også 17 grader forårstemperatur.
Det jeg synes også er godkendt.
Vi må glæde os over det, vi har.
Sådan er det nemlig. Vi kan jo også fortælle lidt om, hvad vi har her til morgen i programmet. Blandt andet så kommer Børns Vilkår med om et øjeblik, fordi de har et forslag her til morgen om, at man skal kunne straffes, hvis man begår vold over for andre foran et barn. Altså Børns Vilkår, der har det her forslag, som jo også bliver bakket op af en række andre foreninger. For det kan faktisk have lige så alvorlige konsekvenser for et barns trivsel og udvikling, når det overværer sin mor eller far blive slået, som hvis de selv var blevet direkte udsat for vold og selv havde mærket slaget på egen krop. Det viser en ny rapport, som Børns Vilkår har offentliggjort lige præcis her til morgen. Og faktisk et par minutter, så skal vi tale med Børns Vilkår.
Mm. Og der er flere og flere af os, der bliver snydt i falske butikker på nettet, som ligner sådan rigtige webshops. Men hvis man handler i de her falske butikker, så køber man og bruger pengene, men man får aldrig sine varer. Og helt aktuelt, der er skovirksomheden Bisgaard Sko udsat for, at deres hjemmeside er blevet kopieret af svindlere. Og efter nyhederne 6:30, der dykker vi ned i den her svindelside sammen med IT-ekspert Peter Kruse. Han har været ind og se på den, og vi får blandt andet et bud på, hvor den her fupside kommer fra, og om den er godt lavet. Og det er en historie, vi ser på morgenen igennem.
Silkeborg Kommune har erklæret krig mod rotterne.
Ja, tak.
Det betyder, at alle buske og blomster omkring rådhuset nu kommer til at blive fjernet. Spørgsmålet er jo, hvorfor det er en effektiv måde at gå i kamp mod de her rotter. Det kommer vi til at spørge Mette Bøgevad om. Hun er entreprenørchef i Silkeborg Kommune og med os klokken 6:45.
Og den her morgen, der er det Asbjørn Møller, der passer på nyhederne, skulle jeg til at sige, som sørger for, at vi får lidt nyheder, når klokken er halv og hel. Og her i Radio 4 morgenstudiet, der er det Anne Philipsen og Michael Robach, der er dine morgenværter.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Og vi begynder altså med historien om, at man skal kunne straffes for at udøve vold i børns nærvær. Det er Børns Vilkår, der er ude med det budskab, det forslag, og de bliver jo bakket op af andre foreninger. Fordi det kan være lige så alvorligt for at have lige så alvorlige konsekvenser for et barns trivsel og udvikling, når et barn ser sin mor eller far blive slået, som hvis de selv var blevet udsat for den her fysiske vold. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Det er altså derfor, at de også efterlyser en særlig straffelovsparagraf, som kriminaliserer vold, der er begået i et barns nærvær. Anne Kappelgaard Borge, godmorgen.
Godmorgen.
Specialkonsulent og bisidder i Børns Vilkår. Hvorfor mener I, at løsningen på det her, eller en måde at løse det på, så færre børn oplever det her, det er simpelthen decideret at lave en ny lovgivning mod det?
Vi mener, det er vigtigt at prøve at lovgive imod det, fordi at mange børn er faktisk ikke klar over, at det er straf, eller det er skadeligt for dem, og det ikke er deres ansvar, når de voksne de begår vold mod hinanden. Så det vil være et klart signalværdi til børnene, men det vil også være et klart signalværdi ud i samfundet om, at vold i børns nærvær, det faktisk har alvorlige konsekvenser for børnene.
Men spørgsmålet er jo, om den sådan virkning, det vil have at lave en ny lovgivning, det også er det, som I ligesom forventer. Vi har i hvert fald talt med Red Barnet. De mener faktisk ikke, der er brug for en selvstændig paragraf i straffeloven for at gøre noget ved det her problem. Vi skal lige høre et lille klip med Pernille Spitz, der er psykolog og chef for beskyttelse mod overgreb i Red Barnet. Hun mener faktisk, at den lov, der er mod psykisk vold, som blev vedtaget tilbage i 2019, den allerede dækker tilfælde, hvor børn overværer vold.
Problemet er nærmere, at den her lovgivning eller den her bestemmelse ikke bliver bragt godt nok i spil. Der falder meget få domme, og der er, så vidt vi ved, ikke faldet nogen domme, som netop indbefatter det her med, når børn overværer vold i hjemmet. Så vi synes hellere, at man skulle dykke ned og få evalueret den her bestemmelse, som kom for 5 år siden, og prøve at forstå, hvorfor bliver den ikke brugt, når det nu eksplicit står, at den også skal bruges til det formål. Vi mener ligesom Børns Vilkår, at en af nøglerne handler om opkvalificering hos fagpersoner. Fordi der er både meget lav tilbøjelighed til at anmelde, og jo også meget lav domfældelsesprocent i de her sager om psykisk vold mod børn.
Så er altså Pernille Spitz, der er psykolog i Red Barnet, og med os lige nu er Anne Kappelgaard Borge, der er specialkonsulent og også bisidder i Børns Vilkår. Anne Kappelgaard Borge, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at de fleste, hvis ikke alle, synes, at det er rigtigt at skulle løse det her problem, som I også påpeger, det at børn også tager rigtig meget skade af at opleve, at deres forældre bliver udsat for vold. Men som vi kan høre her, så er I som organisationer ikke helt enige om, hvordan I skal løse det. Er der virkelig brug for en ny paragraf i straffeloven, eller er der virkelig brug for, som Red Barnet påpeger her, en grundig evaluering af den nuværende lovgivning?
Altså det, vi jo kan sige, det er, at vi ved fra børnene, at de påtager sig ansvaret, og de tror, det er deres skyld. Og ved at lave en selvstændig paragraf i lovgivningen, så får vi jo tydeligt gjort, at over for børnene, at det ikke er i orden, når forældrene de udøver fysisk og psykisk vold mod hinanden i hjemmet. Og på den baggrund, så mener vi faktisk, at det vil være et klart signalværdi, både til børnene, men jo også til de voksne. Men de børn, vi taler med via børnetelefonen, og dem, som skriver ind til os i vores brevkasse, de fortæller jo igen og igen, at de tror, det er deres skyld og deres ansvar, og det er deres opgave at få det løst. Så ved at tydeliggøre det, så tænker vi faktisk, at det ville kunne være med til at gøre en forskel.
Kunne man forestille sig, at det også kunne være den samme forskel, man kunne gøre, hvis man måske lavede en kampagne eller noget andet, og i tale satte, at det her, det hører faktisk allerede inde under loven om psykisk vold, der blev vedtaget i 2019. Så altså, I ligesom kommunikerede det ud, som Red Barnet påpeger, at den her lov findes, og det er ikke okay, i stedet for at begynde at lave en ny paragraf.
Men det er jo helt sikkert, at en ændring i paragrafferne kan jo ikke stå alene. Det er jo enormt vigtigt, at vi får lavet nogle kampagner, som målretter sig børnene, så de er klar over det her. Men vi skal jo også have klædt fagpersonerne på, så de ved, hvad er det, de skal kigge efter. Og hvordan er det, de kan hjælpe børnene i de her situationer. Så det er jo ikke, kun et spørgsmål om at ændre paragraffer. Det er jo flere ting, vi skal ind og gøre for at få hjulpet børnene.
I 2023 der blev der stillet et forslag til folketingsbeslutning om automatisk sigtelse af psykisk vold i tilfælde, hvor et barn er vidne til forældres vold mod andre børn eller andre voksne i hjemmet. Og det var også et forslag, der tog afsæt i forskning, der viser, at vold, det at overvære vold mellem andre personer i familien, det kan være lige så skadeligt for barnet, som hvis det selv er udsat for vold. Og det er også det, som jeres rapport i dag støtter op om. I Norge der kan man faktisk blive dømt i dag for psykisk vold, hvis man begår vold over for andre foran et barn. Ved du egentlig, om det har fået bragt den her form for vold ned, efter man har lovgivet mod det i Norge?
Altså det vi jo ved, det er, at dengang vi afskaffede revselsesretten i Danmark, der var mange forbehold mod at afskaffe retten, fordi det var forældres ret til at opdrage børn osv. osv. Nu ved vi, at den brede befolkning faktisk er helt opmærksom på og ikke finder det acceptabelt, at der udøves vold mod børn. Det er faktisk det samme paradigmeskifte, vi håber, vi kan være, der kan komme til at ske i forhold til vold i børns nærvær. Og i Norge, når vi læner os op af Norge, så er det jo fordi, at de er forgangsfelt på det her område. De ved rigtig meget, de har forsket meget i det. Og vi skal jo ikke lave en en-til-en kopi af det, der sker i Norge. De har jo også erfaringer, som vi skal tage med ind i det, vi laver.
Det sagde altså Anne Kappelgaard Borge, specialkonsulent og bisidder i Børns Vilkår. Tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Og Børns Vilkår, som altså er en af dem, der kommer med det her forslag, bliver også bakket op af Landsforeningen for Voldsramte Kvinder og Børn, og af Danner, som er en organisation, der kæmper mod vold mod kvinder og børn, blandt andet også driver et krisecenter. Vi kan lige høre fra direktør Mette Marie Yde her, som altså direktør for Danner, og som mener, at man også skal lovgive, hvis man vel at mærke, kan skrue paragrafen sådan sammen, at det kun er voldsudøveren og ikke den voldsramte, der bliver ramt.
Fordi vi ved, det er så utroligt vigtigt, at børn ikke vokser op i vold. Alle undersøgelser viser, at det fører til en kæmpe stor risiko for, at man selv bliver udsat for vold, eller kommer til at udøve vold i sit voksenliv. Så hvis vi for alvor vil have forebygget det her med vold i parforhold, så skal vi også sætte ind i forhold til de børn, der vokser op i vold i dag, at de ikke bliver den næste generation af voldsudsatte eller voldsudøvere. Og derudover kan man jo sige, at der er ingen børn, der skal vokse op i vold. Det går ud over deres trivsel, der hvor de er nu. Og det viser Børns Vilkårs rapport jo også med al tydelighed. Men der er både det her med, at vi er nødt til at selvfølgelig gribe ind her og nu og sørge for, at de her børn vokser op trygt og uden vold. Men der er også et forebyggelsesperspektiv i forhold til næste generation, som er helt åbenlyst, at man vil kunne afhjælpe, hvis vi som samfund altid griber ind, når børn udsættes for vold, om det så er ved at være vidne til det, eller ved at blive udsat for det direkte.
Det sagde direktør for Dan og Mette Marie Yde. Klokken 10 minutter i 7, der skal vi tale med Mai Mercado, der er retsordfører for Konservativ. Fordi det er faktisk et parti, der lige præcis har stillet det her, den her slags lovforslag, som Børns Vilkår altså også er ude og efterspørger. Dem skal vi så tale med om cirka lidt over en halv time. Lige nu der er klokken 7:15. 6.
6.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Det er ikke så længe siden, at vi hørte historier om sådan flere kendte mennesker, der fik deres navn og ansigt brugt, eller misbrugt nærmere, i FUP-annoncer på de sociale medier. Men der er også kendte brands og virksomheder, der oplever det samme. Altså, at deres navn bliver misbrugt, og at kriminelle lokker kunder ind i FUP-butikker, der til forveksling ligner de rigtige netbutikker. Og så betaler man for en vare, som man så aldrig får i de her FUP-butikker. Og politiets tal viser, at det er et stigende problem, at folk bliver snydt, når de handler på nettet. Når det handler om webbutikker, hvor folk bliver snydt, så fik politiet sidste år 800 anmeldelser om den slags sager. Men det er mere end dobbelt så mange som sager som året før. Men politiet forventer, at der er et kæmpe stort mørketal, altså at der er mange, mange flere end 800, der hvert år oplever at blive snydt i en webbutik.
I min vores oplevelse er det, at mængden af falske hjemmesider er langt mere massiv, end vores anmeldelsestal giver udtryk for. Det kan både være et udtryk for, tror jeg, at man kun anmelder til politiet, hvis man reelt set har tabt penge. Men det kan også være et udtryk for, at der er nogle borgere, der taber penge, men at beløbet er så lille, at de tænker, at det skal politiet ikke bruge tid og ressourcer på.
Sådan sagde Christen Munksgaard, der er leder af forebyggelse og analyse i det, der hedder National Center for IT-kriminalitet, altså en del af politiet. Og der har før været sager med FUP-butikker, der sælger solbriller og køkkenknive og meget andet. Og helt aktuelt i de her uger, så er det lige nu et skofirma, der laver børnesko, som er udsat for den slags, nemlig Bisgaard-sko. I en annonce på Instagram og Facebook, der reklameres for billige børnesko, og når man så trykker på den her annonce for at komme videre, ja, så kommer man ind på en side, der til forveksling ligner Bisgaard Skos rigtige hjemmeside. Og Simone Fjordside Henriksen fra Holstebro, hun så den her reklame på Facebook, og hun anede ikke, at hun var på vej ind på en FUP-side.
Jamen, så kommer jeg jo ind på den der side, hvor der ligesom står, på grund af den kraftige fald af overskud i 2023, har vi besluttet at justere vores salgsstrategier fra 2024 og lukke nogle butikker. For at rydde op i disse butikker, vil vi sælge dem med 69% rabat. Og så står der, det er en sjæld mulighed. Gå ikke glip af den.
Sådan lød det fra Simone Fjordside Henriksen, som tænkte, det her det er da et rigtig godt tilbud. Og i første omgang, så troede hun også, alt var godt.
Ja, altså der kommer jo billeder frem af forskellige sandaler og gummistøvler, og man kan vælge forskellige størrelser og farver. Altså det ligner fuldstændig Bisgaards hjemmeside.
Og hvad så, når du skal til at betale og sådan noget? Bliver du mistænksom der, eller ser det også rigtigt ud?
Nå, men altså, det er jo også bare igen at udfylde sin oplysning og indtage sit kort. Og så til afslutningsvis, så skulle man jo så ind på MitID der og udfylde.
Og det er altså ikke usædvanligt, at de her kriminelle laver hjemmesider, der er meget, meget dygtigt lavet. Det fortæller Christen Munksgaard, der er leder af forebyggelse og analyse hos National Center for IT-kriminalitet.
Det er vores indtryk, at de arbejder ret professionelt. Det kræver alligevel trods alt lidt at kopiere de her hjemmesider, så det ser nogenlunde troværdigt ud. Det er klart, at med opblomstringen af kunstig intelligens, så har de kriminelle bedre muligheder i dag, end de måske bare havde for få år siden, i forhold til at kopiere sådan en hel hjemmeside. Og det er også svindlere, som ikke nødvendigvis befinder sig i Danmark, men befinder sig i udlandet, og gør det her på mange forskellige sprog og på mange forskellige markeder.
Og Simone Fjordside Henriksen, som vi hørte fra før, fattede heller ikke nogen mistanke. Sådan umiddelbart, hun troede, hun havde købt 2 par sko. Men i løbet af dagen, efter hun havde købt de her sko, så fik hun nogle underlige mails, som undrede hende.
Og senere igen får jeg så igen en mærkelig mail. Så jeg er ind på hjemmesiden og går under det der kontakt og tænker, nu vil jeg undersøge, hvordan jeg kan kontakte dem og få noget mere at vide omkring det. Og så er det jo så, der står det der med, at man kun kan kontakte dem via den der fashiononline.com. Og så tænker jeg ligesom, det er vist ikke en rigtig side det her, fordi der plejer jo skal være nogle kontaktoplysninger, nogen man kan ringe til.
Og ganske rigtigt, det var faktisk en fupside og ikke Bisgaard Skos hjemmeside. Og Simone Fjordside Henriksen betalte 435 kroner for de her sko, og dem fik hun aldrig. Og efterfølgende så blev der efterhævet 20 kroner på hendes konto, inden hun nåede at spærre dem. Men det her, det er altså penge, hun ikke ser igen.
Jamen, det synes jeg er rigtig fejl, at man snyder folk på den måde og lukker folk i en fælde for at tage deres penge, så de ikke får varerne.
Sagde altså Simone Fjordside Henriksen, og det her det er en sag, vi ser på morgen igennem for mange af os. Handler på nettet, og vi vil selvfølgelig ikke snydes på nogen måde. Og så er det også et kæmpe problem for de her reelle virksomheder, der bliver udsat for den her slags. Efter nyhederne 6:30, der taler vi med en IT-ekspert, der har været inde på den her fupside, og der kan du høre, hvad han har fundet ud af. Og efter nyhederne 7:30, der taler vi med direktøren fra Bisgaard Sko. Han er meget ærgerlig over den her sag, der også skader firmaets omdømme. Og så skal jeg selvfølgelig også sige, at vi har prøvet at få en fra Meta, der ejer Facebook og Instagram, om de her fup-annoncer, som de lægger platform til, men de har ikke svaret.
Jeg bliver nødt til lige at dele, at jeg jo faktisk selv har set den her annonce.
Ja, og jeg må jo sige, det var faktisk dig, der sagde, prøv at kigge på det, det ser spændende ud.
Det undrede mig sådan, og det er faktisk, fordi jeg selv skulle købe børnesko, og guderne skal vide, de koster penge.
Ja.
De dyre. Så jeg havde været rundt på alle mulige, blandt andet på Bisgaard, ja. Og får så faktisk lige præcis den der annonce, hvor de jo også fortæller den der meget rørende historie, eller sådan, og nedgang i fald, og nu må vi lukke nogle butikker, og derfor sælger vi. Sådan, altså det med, at man får en begrundelse, er jo også medvirkende til, at man, jeg nåede da også lige at tænke, nå.
Det var billigt.
Det lyder da som.
Men hvorfor købte du ikke noget så?
Jamen, jeg havde købt nogle sko inden.
Nå, okay.
Ja, men jeg synes, det er ret vildt, hvad for nogle midler de tager i brug. Men det kan vi jo tale med IT-eksperten om, blandt andet.
Det gør vi. Klokken er 6:22.
Du lytter til Radio 4.
Der har flere omgange været forslag om en våbenhvile fra begge sider af konflikten mellem Israel og Hamas. Og nu er den måske på vej. Ifølge Hamas så skulle Israel i lørdags have sendt et forslag til en våbenhvile i Gazastriben. Og det forslag kan man muligvis blive enige om. Allan Sørensen er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er jo ikke første gang, vi snakker om våbenhvile, Allan. Hvorfor er der sådan lidt positive meldinger den her gang?
Det er fordi parterne begge har en interesse, plus at der forholdsvis, og det siger jeg med forsigtighed, forholdsvis positive udmeldinger både fra Hamas og Israel, hvilket altså antyder, at der er noget at bygge på, der er noget at forhandle om den her gang.
Hvad ved vi egentlig om den aftale, som Israel angiveligt har foreslået?
Vi ved, at den er blødere end det, der har været på spil tidligere, altså det, der har været på forhandlingsbordet, der er tale om en fangeudveksling, altså hvor Israel får x antal gidsler løsladt fra Hamas' fangenskab i Gaza, til gengæld for palæstinensiske fanger i de israelske fængsler. Men vi kender ikke tallene. Der er tale om muligvis 30, muligvis 33 gidsler, men som sagt, det refererer fra de israelske medier, og vi kender simpelthen ikke tallene præcist.
Okay, og er der noget med, at der så skal nærmest frigives et gidsel om dagen, og det er så den tid, våbenhvilen skal vare?
Ja, mere eller mindre. Altså amerikanerne taler lige nu om 6 ugers midlertidig våbenhvile. Israelerne har snakket om en dag for hvert gidsel. Men ja, altså omkring 5-6 uger. Det er det, der ligesom ligger på bordet i øjeblikket.
Det er rigtigt. Talsmanden for Det Hvide Hus, John Kirby, har her i nat, mens vi har sovet, sagt til det amerikanske medie ABC News, at man forsøger på at nå til enighed om en våbenhvile mellem Israel og Hamas, som skulle vare som på 6 uger, som du også siger, Allan. Noget andet, der også er sket, mens vi har sovet, det er, at der i nat har været et luftangreb, altså et israelsk luftangreb, der angiveligt har dræbt 13 personer i Rafah, hvor op mod en million fordrevne palæstinenser har samlet sig. Det oplyser læger i Gaza, og ifølge Hamas-kontrollerede nyhedsmedier, så er det 15 personer, som har mistet livet. Allan Sørensen, hvorfor går Israel egentlig i gang med at bombe nu her ved udsigt til en våbenhvile? Det virker jo ikke sådan super taktisk klogt, eller hvad?
Det kan være for at øge presset på Hamas, altså for at antyde over for Hamas, at man mener det, når man siger, at hvis der ikke kommer en aftale i stand, det vil sige en fangeudveksling, ja, så kommer der, så vil krigen blive ført ind i selve Rafah, både med landtropper, men også med bombardementer fra luften. Så vidt jeg ved, så er det tre.
Der røg forbindelsen lige til Allan Sørensen.
Ja, vi prøver lige at se, om vi kan få en forbindelse igen til ham igen, eller om vi kan ringe ham op på en telefon, og vi taler jo...
Tre huse, der er blevet ramt af Israel her i nat, og altså mellem 13 og 15 døde palæstinenser.
Vi ved ikke, hvad vi skal... Jeg tror, det der sker lige nu, det er, at der er lidt forsinkelse på Allan Sørensens linje, men måske vi bare skal prøve at stille ham næste spørgsmål, og så se...
Det ser ud som om vores kolleger er flittige i gang med at ringe Allan Sørensen op på en telefon, og vi taler altså om den her melding, der er kommet i weekenden om, at Israel har sendt et forslag til en våbenhvile og sendt det til Hamas, og vi taler altså med Allan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad. Og Allan fortalte os, at det altså handler om at få nogle af de her gidsler ud, der sidder inde i Gazastriben, og det skulle handle om cirka omkring 130 gidsler. Tallene er sådan en lille smule forskellige, altså tal på gidsler, der findes i Gazastriben. Og når man siger 130, så inkluderer det altså også de 34, som man mener har mistet livet i Hamas varetægt. Og gidslerne blev taget som gidsler og bragt til Gaza, som led i Hamas terrorangreb på Israel den 7. oktober. Og modangrebene i Gazastriben har siden da ifølge lokale sundhedsmyndigheder kontrolleret af Hamas kostet over 34.000 mennesker livet. Og begge sider har flere gange forsøgt at indføre våbenhvile, blandt andet at gøre det lettere for at få leveret humanitær nødhjælp til området, som i længere tid er blevet meldt i fare for omfattende hungersnød af internationale hjælpeorganisationer. Og jeg sidder og snakker, og håber om, at vi får forbindelse til Allan Sørensen. Vi havde jo lige lidt problemer.
Der bliver tastet nu. Skulle han være med igen?
Det er godt. Allan, jeg er ked af, at vi mistede dig lige.
Jamen, det er også.
Det er godt. Lad mig lige samle op her, Allan. Altså, hvad er din vurdering så i forhold til Hamas' rolle i det her? Altså, nu kan vi høre, at der har været luftangreb i nat, og det handler i høj grad om gidsler og palæstinensiske fanger, der sidder i fængsler i Israel. Altså, hvad er din vurdering i forhold til, om Hamas vil acceptere det her tilbud om våbenhvile?
Jeg tror, hvis Hamas tager den israelske trussel alvorligt omkring en eventuel invasion af Rafah, og det tror jeg, Hamas har med i sin overvejelse, så vil jeg mene, der er en reel chance for, eller en reel mulighed for, at parterne kan nå en aftale. Og måske endda mere, end vi tidligere har set, hvor det jo er gået i vasken næsten hver gang. Mm. Fordi Hamas ikke ønsker en israelsk invasion af Rafah, hvor Hamas stadigvæk har angiveligt nogle tusind af sine tropper tilbage. Dem ønsker Hamas ikke nedkæmpet, og derfor ser jeg en reel chance for et gennembrud den her gang.
Mm. Nu nævnte vi lige, inden du faldt af på telefonen, der nævnte vi lige, at USA også har været ude at sige, at de forventer og håber på 6 ugers våbenhvile. USA spiller jo altid en rolle, når der er konflikter i Mellemøsten. Hvilken rolle spiller de den her gang, eller lige de her dage?
Jamen, Blinken er ankommet til Saudi-Arabien. Han kommer til Israel, altså USA's udenrigsminister, han kommer til Israel senere på ugen. Der var en telefonsamtale mellem Joe Biden og Benjamin Netanyahu i går, som ifølge israelske medier handlede 75% om en gidselaftale. Så USA er helt oppe i det høje gear med hensyn til en aftale. Dels fordi man ønsker en fangeudveksling, men man ønsker især også, at der skal komme mere ro på. Man ønsker den her våbenhvile, som John Kirby og han også var ude at tale om, altså 6 ugers våbenhvile, som muligvis kan føre til en mere permanent våbenhvile bagefter.
Vi håber på, det for en gang skyld, skulle jeg til at sige, er lidt gode nyheder for de kanadere. Tak skal du have, Allan Sørensen.
Det var så lidt.
Og Allan Sørensen er altså mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad.
Om 4 minutter, der skal det handle om de falske butikker på nettet, webshops, hvor flere af os bliver snydt, fordi de ligner rigtige webshops, men hvor man aldrig får sin vare, men til gengæld har de ens kortoplysninger. Det er altså om 4 minutter, vi taler med en IT-sikkerhedsekspert om det.
Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Miljøministeriet har ulovligt ladet erhvervshensyn vægte højere end miljøhensyn ved at tillade udledning af miljøskadelige stoffer fra blandt andet virksomheden Cheminova, det skriver DR. Danmarks Radio har talt med blandt andre advokater og forskere, der vurderer, at Miljøministeriet har handlet i strid med loven. Blandt dem er Ellen Margrethe Basse, der er professor emerita ved Aarhus Universitet med speciale i miljøret. Man har bevidst diskuteret, hvordan man kunne sikre, at nogle virksomheder kunne fortsætte med at udlede som hidtil, på trods af, at man vidste, at det var i strid med EU-lovgivningen, siger hun til DR om ministeriets retspraksis. Konkret handler det om, at virksomheder som Cheminova, der producerer blandt andet pesticider, har fået lov til at udlede stoffer i havområder, der i forvejen var forurenet. Og det er i strid med EU's vandrammedirektiv. Det foreskriver nemlig, at man ikke må fortsætte med at forurene vandområder, der allerede har overskredet grænseværdier for forurening. Danmarks Radio beskriver, at embedsmænd i Miljøministeriet allerede i år 2019 advarede om netop det. Hamas har ikke nogen større problemer med det seneste forslag om en våbenhvile fremsat af Israel og Egypten. Det siger en højtstående embedsmand fra den militante bevægelse til AFP. Vedkommende udtaler sig på betingelsen af at være anonym. Atmosfæren er positiv, medmindre der er nye israelske hindringer, lyder det. Embedsmanden siger videre, at Hamas ikke har nogen større indvendinger med hensyn til det nuværende forslag. Ifølge kilden vil en Hamas-delegation afgive et svar på forslaget under et møde med egyptiske og katarske mæglere i Kairo. Israel har før foreslået, at en våbenstilstand skal betinges af, at samtlige af de gidsler, som Hamas tog i forbindelse med angrebet den 7. oktober, skal løslades. Hvis du er træt af at gå bag en ryger, når du er ude at handle eller blive udsat for passiv røg uden for restauranterne, så er du ikke alene. I store dele af befolkningen er holdningen til rygning offentlige steder nemlig under forandring, viser en ny måling. 63% mener således, at det skal være forbudt at ryge på for eksempel gågader og stadioner, viser målingen, som er foretaget af YouGov for Trygfonden. Til sammenligning var 48% af den mening, da samme måling blev lavet i 2016. Underdirektør i Trygfonden Jette Juel Bruun peger på 2 ting, som måske kan forklare det. Det ene er et ønske om, at yngre generationer ikke skal udsættes for røg.
At man er blevet mere optaget af og mere opmærksom på, at børn og unge ikke skal se tobaksrygningen der, hvor de færdes. Det kender vi faktisk fra andre tal her. Vi kender det også fra andre undersøgelser, at når det handler om børn og unge, så vil man gå temmelig langt for at beskytte dem imod tobaksrygning.
Men også det, at vi allerede har lovgivningen på området mange steder, kan spille ind.
Så vi faktisk møder røg mindre og mindre der, hvor vi færdes langs. De fleste af os møder faktisk meget lidt tobaksrygning. Og det betyder måske, at de steder, som nu er tilbage, hvor man møder tobaksrygning stadigvæk, der lægger man meget mere mærke til det. Og på den måde bevæger man jo også sin opmærksomhed i en retning af, at skal der virkelig være røg her, fordi man møder det så sjældent. Så det kunne være en anden forklaring.
Rygeloven fastsætter kun regler for indendørs rygning, dog er skoler og daginstitutioner omfattet af et forbud på udearealerne. Men mange kommuner er i gang med at indføre røgfrie udearealer generelt. Mest tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, stedvis dog perioder med mere skyet vejr og mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Hvis man udøver vold, og der er børn, der enten ser eller hører det, så skal det automatisk føre til en sigtelse for psykisk vold. Sådan lyder et forslag i dag fra Børns Vilkår, som også udspringer af en ny rapport, hvor de har set nærmere på, hvilke konsekvenser det egentlig har for børn, når de oplever for eksempel, at deres mor eller far bliver slået. Og det viser sig, at det har konsekvenser, der ligner rigtig meget dem, som hvis de selv fysisk var blevet slået, de her børn. Derfor så foreslår Børns Vilkår og en række andre foreninger altså, at man skal kunne straffes for at udøve vold i børns nærvær. Og det er faktisk et lovforslag, som Konservative for få måneder siden har foreslået i Folketinget. Indtil videre er det sådan mere eller mindre strandet. Vi kommer til at tale med retsordfører for Konservative, Maja Mercado, om hvorfor det er strandet, og også hvad hun tænker, der skal gøres for, at det her det kan blive indført, som hun altså gerne ser. Det bliver. Hun er med klokken 7:10.
Vi skal også tale om rotter.
Ja.
Ja. Mm. Når man siger noget om rotter, så siger folk, at ja, sådan ja, ligesom du gør der, ja, og skuldrene op om ørerne, ja, og sådan. Silkeborg Kommune har erklæret krig mod rotterne, og det er altså omkring rådhuset. Det betyder, at alle buske og blomster omkring det fine rådhus nu bliver fjernet, fordi de der rotter har fundet ud af, at det er et dejligt sted at bo. Mm. Og nu gider de simpelthen ikke glo på det mere, at der ligesom løber rotter rundt foran rådhuset. Det er heller ikke sådan en fed måde at byde kunderne velkommen, hvis de skal ind på rådhuset. Det taler vi også om med en repræsentant fra Silkeborg Kommune. Hun hedder Mette Bøgevad. Hun er entreprenørchef. Hende taler vi med om cirka 7-8 minutter om rotterne i Silkeborg.
Ja, det er Radio 4 morgen. Klokken er 6:55. Jeg hedder Anne Philipsen.
Jeg hedder Michael Robach.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Der er flere og flere af os, der bliver snydt, når vi køber varer på nettet. Når det handler om falske webshops, så fik politiet sidste år mere end 800 anmeldelser om den her slags sager. Og det er mere end en fordobling i forhold til året før. Og politiet fortæller samtidig, at der er et stort mørketal. Altså, der er mange, mange af den her slags sager, altså hvor folk køber noget i fupbutikker, som slet ikke bliver anmeldt.
I min vores oplevelse er det, er, at mængden af falske hjemmesider er langt mere massiv, end vores anmeldelsestal giver udtryk for. Det kan både være et udtryk for, tror jeg, at man kun anmelder til politiet, hvis man reelt set har tabt penge. Men det kan også være et udtryk for, at der er nogle borgere, der taber penge, men at beløbet er så lille, at de tænker, at det skal politiet ikke bruge tid og ressourcer på.
Sådan sagde Christen Munksgaard, der er leder af forebyggelse og analyse i det, der hedder Nationalt Center for IT-kriminalitet, som altså er en del af Rigspolitiet. Og der findes mange slags snyd. Vi hørte for nylig om kendte mennesker, der fik udnyttet deres ansigt og deres navn i falske reklamer på de sociale medier. Men kendte brands og virksomheder, de oplever det samme, hvor svindlere reklamerer for butikker på nettet, som ligner de rigtige firmaers internetforretninger. Men man bliver snydt, og man får aldrig sin vare. Der har været sager med kendte solbriller og køkkenknive. Og helt aktuelt i de her uger er det lige nu forældre, der vil købe børnesko og firmaet Bisgårdsko, der udsat for den slags svindel. Via annoncer på Instagram og Facebook, der reklameres der for billige sko, og trykker man så på den her reklame, så kommer man ind på en side, der ligner Bisgaards sko til forveksling, men man bliver snydt og får aldrig sin vare. Simone Fjordside Henriksen fra Holstebro, hun brugte 435 kroner på to par sko, men hun fik dem aldrig.
Jamen, det synes jeg er rigtig fejl, at man snyder folk på den måde og lokker folk i en fælde for at tage deres penge, så de ikke får varerne.
Peter Kruse, han er IT-sikkerhedsekspert og arbejder for firmaet Clever. Godmorgen.
Godmorgen.
Den her side, som Simone Fjordside Henriksen var inde på og blev snydt, den ligner det rigtige firmas hjemmeside sådan rigtig meget. Og du har været inde på den her FUP-side. Hvad har du egentlig fået ud af at kigge på den, Peter?
Altså, jeg kan godt forstå, at folk bliver snydt, fordi det er meget, meget vanskeligt at se, at det her det er svindel. Altså, det er sådan en en-til-en kopi. Man simpelthen tager et decideret, altså simpelthen tager den originale hjemmeside, og så simpelthen bare lavet en kopi af den, og så oprettet et domæne, som hedder. Og så har man oven i det, har man så også gjort sådan en lejlighed, at man har oprettet et MitID, som man egentlig kan få lov at betale på helt sædvanlig vis, hvor man nok gør med legitime, kan man sige, webshops. Så det her, det er et rigtig, rigtig godt svindelnummer. Altså, undskyld at udtrykke og give kredit til svindlerne, men det er rigtig godt lavet.
Ja, det er nemlig sådan lidt mærkeligt at sidde og give dem kredit og sidde og rose dem. Og man taler også nogle gange om, hvorvidt det er professionelt lavet. Det er også sådan lidt underligt. Men det er det, du siger. Altså, det er professionelt lavet. Det er ikke et eller andet skolebarn, der har siddet og lavet det her.
Nej, altså det her, der sidder nogle mennesker, som har specialiseret sig i at lave svindelsider og butikker og sådan noget, og de er så dygtige til det, at selv det trænede øje kan blive snydt, så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der hopper i den her, specielt fordi, at man kommer igennem hele den proces, man er vant til, hvor man netop kommer igennem vidt i det, og man betaler med kreditkortet, og alt forløber, som det skal, og det er ikke noget, der ser mystisk ud overhovedet på noget i forløbet, så derfor kan jeg godt forstå, at de har held med deres operation, altså svært.
Mm. Lad os lige prøve at høre lidt mere fra Simone Fjordside Henriksen, som om den her oplevelse, hun havde, da hun troede, hun havde købt de her billige børnesko.
Ja, altså der kommer jo billeder frem af forskellige sandaler og gummistøvler, og man kan vælge forskellige størrelser og farver. Altså det ligner fuldstændig Bisgaards hjemmeside.
Og hvad så, når du skal til at betale sådan noget? Bliver du mistænksom der, eller ser det også rigtigt ud?
Nå, men altså, det er jo også bare igen at udfylde sin oplysning og indtaste sit kort, og så til afslutningsvis, så skulle man jo så ind på MitID der og udfylde.
Sådan sagde altså Simone Fjordside Henriksen, og hun troede alt var godt, blandt andet netop fordi hun skulle bruge sit MitID. Og du har også nævnt et par gange, Peter Kruse, at det er almindeligt på den her slags sider, for jeg tror egentlig også, hvis jeg var inde på sådan en FUB hjemmeside, så en af de ting, jeg vil tænke om, den er nok god nok, det er, hvis man for eksempel skal bruge MitID.
Ja, altså det er jo en af de indikatorer, vi plejer at sige, at man skal passe på, hvis det er, at man kan se, at når man går ind på siden, at man bare taster kreditkortet ind, og de kreditkortoplysninger uden videre bare bliver sendt, men når MitID oveni bliver lagt på, så giver det jo en form for tillid. Så derfor kan jeg godt forstå, at folk bliver snydt, og det er også totalt vildledende, altså på mange måder, fordi det er en en-til-en kopi. Altså det er meget, meget svært for helt almindelige mennesker at se, at det er en falsk butik. Nu er jeg jo lidt mere teknisk end de fleste. Så dengang, på det tidspunkt, jeg gik ind og kiggede på, hvad var det så, jeg kunne finde af ting, der stikker ud. Og der er sådan nogle ting som kontaktoplysninger. Hvis man går ind på siden og trykker kontakt, så kan man se, at det er lidt svært helt at finde ud af, hvem er det, man forbinder sig med, når man søger kontakt med den direkte. Det er den ene del. Og den anden del er, at når man kigger på hjemmesiden, hvor den er registreret, så peger rigtig mange spor, de peger på Hongkong. Og det er jo ikke Bisgaard i Danmark, som har noget med Hongkong at gøre. Så det er sådan noget, jeg kan se, men helt almindelige mennesker kan godt forstå, at de kan nemt falde i den her fælde her.
Vi har fået en sms fra Steve på 1424. Han spørger, hvad er egentlig webadressen på den falske skoside, og hvad er den rigtige? Det ved jeg ikke, om det er dig, Michael, der skal svare på det.
Jo.
Eller også ved du det, Peter Kruse?
Nej, det tror jeg godt, jeg ved. Nu skal jeg lige se her. Det var
jo
lidt...
jo også et sted, man engang kan kigge hen.
Ja. Jeg kigger lige her i min mail.
Eller så vil det være, så kan jeg lige spørge dig om noget andet i mellemtiden, Peter Kruse, fordi faktisk er det sådan, at jeg fik den her annonce for Bisgaards sko. Jeg har selv en lille datter og har lige købt sko til hende, og havde jo derfor været rundt på diverse websider for at finde ud af, hvor var de billige og gode sko henne. Og dagen efter, så får jeg så, som man jo tit gør, sådan en Facebook-annonce, fordi at vi trækker tråde med os rundt på websiderne, og de ved, at jeg er ude på udkig efter børnesko. Og det er jo faktisk i den anledning, det er endt med at foreslå Michael, han kunne kigge på lige præcis den her side. Det, at der også er det lag i det, at de begynder at annoncere, for eksempel via Facebook, hvor jeg er stødt på det, altså at det ikke er det, at jeg sidder og søger på Google og kommer ind på en hjemmeside, men at de faktisk laver en annonce, hvor det også ligner, at det er Bisgaard, der afsender. Og i øvrigt stod der også en historie om, at på grund af faldende salgstal, så ville de lukke nogle butikker, og derfor var der billige sko. Hvad gør den del af det egentlig i forhold til, hvor nemt det er at blive svindlet? Fordi det, hvis jeg skal være helt ærlig, var noget af det, der gjorde, at jeg selv var lige ved at hoppe i det, fordi jeg tænkte en god forklaring på, hvorfor det er billigt, og så en Facebook-annonce. Så er det lidt noget andet end at klikke ind på en eller anden tilfældig hjemmeside?
Ja, og det er jo det er lidt det, svindlerne har fået ud af, at det fungerer. De gør her, at de opretter annoncer, og de betaler annoncerne igennem Facebooks eget reklamesystem, hvilket jo får det endnu mere til at se legitimt ud. Altså, I nævnte selv i indlægget her til job, altså der nævnte selv, at de her kendte reklamer, altså de her, hvor det kendte personer, som hvor det bliver brugt til noget investeringsvind, det er det samme jo. Det er helt fuldstændig præcis det samme modus, de anvender der, hvor de køber sig ind i Facebooks reklamesystem, og når man så søger på noget, så ligger der sådan nogle såkaldte cookies, som bliver lagt på din browser, og de cookies kan så være med til at profilere dig. Så hvis du for eksempel søger på et eller andet specifikt, også uden for Facebook, og går tilbage til Facebook, og du blærer rundt i dine venner og bekendte, så er chancen for, at man bliver ramt af lige præcis sådan noget, hvor man er været ude og søge på noget andet uden for Facebook, den er stor. Og det er derfor, at de ved godt, hvis du er ude og kigger efter en bil, de ved godt, hvis du er ude og kigger efter sko, de ved godt, hvis du er ude og kigger efter tøj, så ved de præcis, at nu kommer du tilbage på Facebook, og du har været ude og søge på det. Derfor kan de målrette reklamerne, og så kan det være virkelig vanskeligt at se, at det her, man bliver faktisk lidt væk fra Facebook og ind på en svindelbutik. Og det er der, hele problemet opstår, om det er kendelser, eller det er sko, eller det er tøj, eller hvad det er, eller briller. Så du fører det samme sted hen, nemlig at man bliver svindlet. Og det må Facebook jo finde ud af at gøre noget ved, altså for at sige det groft.
Og jeg har naturligvis spurgt Meta, der er virksomheden bag Facebook og Instagram, om de har en kommentar til, at de lægger platform til de her reklamer, der sender deres brugere i armene på svindlere. Og i øvrigt har både Biskovsko og flere af dem, der er blevet snydt, de har anmeldt den her falske annonce til Facebook, men den findes stadigvæk. Og Meta har ikke svaret på vores henvendelse her fra Radio 4. Jeg har også lige skrevet en mail til det her falske skofirma, der udgiver sig for at være Biskovsko. De har heller ikke rigtig svaret. Og så spurgte jeg også Nets, hvordan det kan være, at svindlere kan bruge MitID, men Nets siger, at det kræver en dybere analyse for at afklare, hvad der præcis foregår i relation til MitID, som de ikke har kunnet nå at lave. Og lige nu, der taler jeg med Peter Kruse, der er IT-sikkerhedsekspert og arbejder for firmaet Clever. Du sagde, Peter, at du kunne se, at den var lavet i Hongkong. Hvem er det egentlig, der står bag det her? Altså, er det sådan nogen, der har det som fuldtidsjob, eller hvad ved vi egentlig om de mennesker, der laver sådan noget fup her?
Ja, men det er en regulær forretning. Altså, de er sat i verden for at svindle, og de er dygtige til det. Altså, det er kun et dansk fænomen. Det er et internationalt problem, og det er også derfor, at det er så svært for politiet også at arbejde i det, fordi når de ser i Hongkong, så er de jo så lås lange arme er jo lidt svært at række ind over, kan man sige, den geografiske afstand der er til Hongkong og få udleveret de der folk, der ser og laver svindlen. Så de er egentlig frit slag. Altså, så de her butikker her, ligesom Biskovsko og Sko og alle mulige andre køkkenknive, og der er også noget med køkken på et tidspunkt, Kalundborg køkken, eller Vordingborg køkken, alle de der forskellige, kan man sige, som bliver forulæmpet, har heller ikke nogen mulighed for at få lukket de her sider ned, fordi det bliver ikke taget alvorligt. Og det er forskellen der mange gange også, hvis man sådan lige skal bore ned i det. Så en af tingene, man kan kigge efter, det er, om for eksempel domænet ender på .dk. Det er et dansk domæne, det kender vi alle sammen. Men hvis du for eksempel er .com eller .org eller andet, så er det der, man skal begynde sådan at lige at være lidt kritisk. Fordi det er mange gange der, de der sider, de dukker op. Det er på .com, som man.
Godt, du sagde det, fordi nu fik jeg nemlig lige styr på det, Anne spurgte mig om for et øjeblik siden. Den falske side, den hedder biskovvip.com. Så det var godt, du sagde det, Peter. Og den rigtige side, den hedder biskovshoes.dk. Så den, der slutter på .dk, er altså den rigtige side. Peter Kruse, IT-sikkerhedsekspert. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen.
Velbekomme, og god dag.
I lige måde. Og det handler jo om, at folk kommer ind på svindelsiderne via Facebook-reklamer og reklamer på Instagram. Og både direktøren i Biskovsko og flere af dem, der er blevet snydt, har altså anmeldt annoncen til Meta, altså firmaet bag de her sociale platforme. Men annoncerne, som jeg sagde, kører stadigvæk, og vi har altså ikke fået svar fra Meta på, hvorfor de ikke har taget annoncen ned, og hvordan. Det kan være, at de bliver ved med at bruge den her, eller de bliver ved med at lade sig misbruge, kan man sige, som platform for svindlere. Mere om den her sag efter nyhederne 7:30, hvor jeg taler med Henrik Biskov, der er direktør i Biskovsko.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Alle buske og blomster ved rådhuset i Silkeborg må simpelthen lade livet i kommunens kamp mod rotterne, fordi i beplantningen omkring rådhuset, der lever der rotter, og det tager kommunen altså nu konsekvensen af. Alt skal fjernes, skriver Silkeborg Kommune i et Facebook-opslag. Godmorgen, Mette Bøgevad.
Godmorgen.
Entreprenørchef i Silkeborg Kommune. Hvorfor er det lige præcis den løsning, I har valgt for at komme rotterne til livs, at I simpelthen fjerner al beplantning ved rådhuset?
Jamen altså, vi har lavet flere forsøg på at få fjernet vores rotter op omkring rådhuset, men de lever rigtig godt ind langs husmuren og i lag af den beplantning, vi har der. Rovdyr, fugle og sådan noget kan ikke komme ned og få dem, og vores hunde har også svært ved at komme ind og få dem fat på rotterne mellem huskene. Så derfor så har vi valgt at fjerne beplantningen og plante noget andet.
Er det sådan, hvis man er gæst i rådhuset, eller arbejder i rådhuset, eller på rådhuset, er det så sådan, man simpelthen fra tid til anden lige løber over en rotte?
Nej, det er det ikke. De rotter er jo alligevel sky. De bryder sig ikke specielt meget mennesker, men de kan godt lide at løbe langs husmuren, og der kan de gemme sig godt derinde. Så, men en stille aften, så kan man nok godt se det.
Nu siger du så, at I fjerner det beplantning, der er nu, og så laver I noget nyt. Hvorfor er det, rotterne er så vilde med det, de planter, I har stående omkring rådhuset lige nu?
Jamen altså, det er jo en dejlig bøgehæk, som er godt skjult, ikke? Og der kan de løbe ind og have deres rottehuller nede under, uden at vi kan komme til dem. Og der er jo ikke rigtig nogen, der bruger den have, der hedder rådhuset, så der er dejlig ro det meste af tiden.
Mm. Og så planter I noget nyt. Er der så en forventning om, at det er noget, som rotter ikke gider bo i, eller hvad har I tænkt om det?
Vi vil ud og plante nogle vilde blomster og lave noget mere biodiversitet i stedet for sådan en bøgehæk, sådan så der bliver noget pænt at kigge på. Og når der er sådan en vilde blomster, så kan rovfugle se ned igennem, og vores hunde kan også komme til. Så det vil være meget nemmere for os at bekæmpe rotterne, og meget sværere for rotterne at blive der.
Og hvad har I gjort indtil nu? Har I haft fælder op, eller hunde ude, eller gift, eller hvad har I egentlig forsøgt, inden I nu hiver alle planterne op med rode?
Ja, gift, det bruger vi ikke særlig meget i Silkeborg Kommune mere. Vi er gået fra 2.500 kilo om året til 40 kilo om året, fordi vi synes ikke, det er nogen god idé at bruge gift, fordi rovfuglene, de oplager jo giften i sig og dør af det. Men vi bruger hunde, og vi bruger klapfælder, og vi har også skudt ned i hækken, og når vi kan se rotterne.
Og hvornår kan folk i Silkeborg så forvente, at de får både ny beplantning, men også slipper for rotterne omkring rådhuset?
Jamen altså, i løbet af den her uge, så tænker jeg, så har vi fjernet den beplantning, der er, og så gør vi klar til nye sommerblomster. Og så rottefælderne, de går i gang med det samme.
Vi håber, I får styr på det.
Ja, det gør vi også. Tak.
Tak, og tak fordi du var med. Altså Mette Bøgevad, som er entreprenørchef i Silkeborg Kommune, på en historie om, at de nu fjerner alle planter, fordi at der er for mange rotter, der ligesom der hygger sig omkring rådhuset.
Der var nogle gange nogle rotter, der hyggede sig hjemme hos mig.
Hos mig?
Ja, det er frygteligt.
Altså,
er
hvordan frygteligt. Hjemme?
I mit køkken.
Oh, ja. Det har jeg også
prøvet. Jeg kan ikke anbefale det til nogen.
Det vil jeg også sige, jeg har sagt, efter jeg havde en rotte i mit køkken, har jeg sagt, selv min værste fjende håber jeg ikke for.
Vi får sådan.
Det er så ulækkert.
Nå. Ja, nå. Men,
det er også derfor, det er også derfor, du sad og gyst så meget.
Jeg er biased.
Du er biased,
desværre.
Som det hedder.
Ja.
Det er godt, Anne.
Klokken er, 9:07. Det er det ikke sådan rundt regnet? Næsten 8:07.
Det her er Radio 4 Morgen.
Hvis man udøver vold, og der er børn, der ser eller hører det, så skal det automatisk føre til en sigtelse for psykisk vold. Så lyder forslaget i dag fra Børns Vilkår, og det bliver også bakket op af flere andre lignende foreninger. Efterlysningen efter den her nye lovgivning, den kommer på baggrund af en helt ny rapport fra Børns Vilkår, der også er udgivet i dag, hvor det viser sig, at hvert fjerde barn, der har overværet vold mellem de voksne i hjemmet, de ikke har gennemført folkeskolens afgangsprøve. Det fortæller Anne Kappelgaard Bove, der er specialkonsulent og bisidder i Børns Vilkår.
De har et markant højere fravær. Vi kan se, at de har et lavere gennemsnit end øvrige børn, og vi kan simpelthen se, at risikoen for kriminalitet også er stigende for dem. Så det har voldsomme konsekvenser, både nu og på den lange bane, fordi det, der jo sker med alt det her, det er jo, at børnene får sværere ved at gennemføre folkeskolen. Og dermed har de også svære ved at få sig en uddannelse, og det betyder jo faktisk så, at de får svære ved at få et stabilt voksenliv.
Og den her idé om at lave en selvstændig straffelovsparagraf, der kriminaliserer vold begået i nærheden af et barn, det er faktisk allerede noget, man har drøftet i Folketinget. Lige nu der er ideen dog strandet, fordi regeringspartierne de vil ikke rigtig være med til det. Men Mai Mercado er retsordfører for Konservative Folkeparti og afsender blandt andet, i hvert fald blandt andre, på det her forslag. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Det er altså dig og dit parti, der for nylig lavede det her beslutningsforslag om lige præcis at indføre, at vold i børns nærvær automatisk skal føre til en sigtelse for psykisk vold. Hvorfor egentlig det?
Jamen, fordi vi ser jo, at der er sager, der bliver fremsendt til retten, som omhandler vold i hjemmet og vold forældrene imellem. Og det er utroligt sjældent, at der samtidig bliver rejst sigtelse for psykisk vold. Og der må man jo bare sige, at jeg kan ikke komme på et eneste tidspunkt, hvor at et barn, hvad kan man sige, overværer eller overhører vold i hjemmet, hvor at det ikke også må være at karakterisere som psykisk vold, og derfor synes vi, at der skal sådan en automatisk bestemmelse ind, at hvis man altså sigter for vold forældrene imellem, jamen så må der samtidig falde en sigtelse for psykisk vold i forhold til barnet.
Men kan der ikke være nogle gråzoner her? Så for eksempel, kan man altid være sikker på, at barnet rent faktisk har hørt eller set den vold, der er foregået i huset? Altså, hvordan kan man for eksempel være sikker på det, hvis man siger, at det helt automatisk skal føre til en sigtelse for psykisk vold?
Jo, der er masser af gråzoner. Og derfor så vil man heller ikke kunne lægge en automatik ind, hvor man pålægger domstolene noget bestemt. Der findes faktisk allerede en lignende type af bestemmelse, hvor man i dag i visse sager automatisk skal rejse, hvad kan man sige, spørgsmål om udvisning. Og så tager man så i retten stilling til, at der er en række kriterier, der er opfyldt, for at man så altså kan nedlægge påstand om det. Og det er lidt det samme, vi ser her, altså, at man altså i udgangspunktet simpelthen i retten automatisk skal tage stilling til, om der skal rejse sigtelse for vold. Og så er der, som du siger, så kan der være nogle gråzoner, har man overhovedet overhørt det. Er der andre, hvad kan man sige, formidlende omstændigheder? Jeg har svært ved at se det, skal jeg sige. Men det er jo retten, som skal tage stilling til det. Men lige nu står vi altså i en situation, hvor regeringen end ikke vil diskutere det, fordi de siger, det kan slet ikke lade sig gøre. Men det findes altså allerede i dag i forhold til udvisninger, og derfor så synes vi, at det giver god mening at lave sådan en bestemmelse, således at der altså vil blive rejst flere sager om psykisk vold, når der er børn, de overværer eller overhører vold i hjemmet.
Tilbage i 2019, der blev psykisk vold i nære relationer kriminaliseret, og mens organisationer som Børns Vilkår og også Landsforeningen for Voldsramte Kvinder og Børn og Kvinde- og Krisecentret Danner, de bakker op om det, som I også foreslår i Konservativ, nemlig at lave sådan en ny lovgivning her. Så er det ikke alle på området, der mener, at det er den rigtige måde at løse det på, eller det er sådan helt nødvendigt. Pernille Spitz er psykolog og chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, og hun mener faktisk, at området her, det allerede er dækket ind under den her lov fra 2019, hvor man kriminaliserede psykisk vold i nære relationer.
Problemet er nærmere, at den her lovgivning eller den her bestemmelse ikke bliver bragt godt nok i spil. Der falder meget få domme, og der er, så vidt vi ved, ikke faldet nogen domme, som netop indbefatter det her med, når børn overværer vold i hjemmet. Så vi synes hellere, at man skulle dykke ned og få evalueret den her bestemmelse, som kom for 5 år siden, og prøve at forstå, hvorfor bliver den ikke brugt, når det nu eksplicit står, at den også skal bruges til det formål. Vi mener ligesom Børns Vilkår, at en af nøglerne handler om opkvalificering hos fagpersoner, fordi der er både meget lav tilbøjelighed til at anmelde, og jo også meget lav domfældelsesprocent i de her sager om psykisk vold mod børn.
Maja Mercado, altså retsordfører for Konservative. Red Barnet siger her, at der findes faktisk allerede lovgivning, der kan bruges, men det kan godt bruges mere effektivt. Vil det egentlig ikke være bedre at bruge energien på at få den nuværende lovgivning til at blive brugt rigtigt på det her område, i stedet for at lave ny lovgivning?
Jamen, det er jo rigtigt. Vi har stadigvæk til gode at se den lovgivning blive foldet helt ud. Men vores forslag handler jo grundlæggende om man kan acceptere, at børn overværer eller overhører vold i hjemmet, uden samtidig at anerkende, at det altså påvirker børn psykisk meget, meget negativt. Og det fine ved det her er jo, at jeg tror egentlig, at Red Barnet, de egentlig bare gerne vil kæmpe kampen for alle børn, fordi da vi var ude med vores forslag, der bakkede de faktisk op. Og det er jo fair nok, at nu Red Barnet siger, vi skal gøre noget, men kunne vi starte i en anden lovgivning, det opfatter egentlig ikke som om, at de siger, at det forslag, vi så kommer med, det bakker de ikke op om. De har måske et ønske om at starte et andet sted, men de har i hvert fald tidligere bakket vores forslag op også. Og jeg synes, det vil være helt fair, jeg synes, det vil være rigtigt, jeg synes, det vil være godt, hvis det er, at vi som samfund ligesom kan tage det principielle synspunkt og sige, hvis et barn oplever eller overværer, at der er vold i hjemmet iblandt forældrene, og der rent faktisk ryger en sag til retten, jamen så må det da samtidig være karakteriseret som psykisk vold. Jeg kan ikke komme på nogen tilfælde, hvor et barn ikke bliver ekstremt påvirket af, at den ene forælder udsætter den anden forælder for vold.
Men det vi hører her fra Red Barnet er jo så også bare, at der er allerede nogle muligheder for at sanktionere det her, som ikke bliver brugt godt nok. Kan du være bekymret for, at det forslag, I kommer med i Konservativ, det vil ende samme sted, at man laver den her lovgivning, men i praksis så bliver den slet ikke brugt?
Men al begyndelse er svær, og det er helt rigtigt, at den bestemmelse fra 2019, tror jeg ikke, vi har set foldet ud endnu. Og det er jo heller ikke tilfredsstillende, fordi det betyder, at der i dag formentlig er tilfælde med psykisk vold, som simpelthen ikke bliver dømt i retten. Og derfor så skal man jo selvfølgelig forbedre og evaluere alt det, man kan. Men det står ikke i modsætning til at indføre en ny bestemmelse, som jo giver børn en rettighed, de ikke har i dag. Nemlig, at vi som samfund siger fra, hvis der er, at børn overværer eller overhører vold i hjemmet forældrene imellem. Og derfor synes jeg egentlig, at det ene komplementerer det andet utrolig fint, således at børn ikke skal overvære vold i hjemmet, men at man giver dem nogle rettigheder, de faktisk ikke har i dag.
Tak skal du have, Maja Mercado, fordi du ville være med her til morgen.
Det er en fornøjelse. Tak.
Konservative Folkepartis retsordfører, og jo altså også afsenderen på det her forslag, som Børns Vilkår også er ude med her til morgen, men som altså politisk set strandede, da Konservative foreslog det sidst. Vi har selvfølgelig rakt ud til de tre regeringspartier, fordi det blandt andet er også dem, der kan være med til at gennemføre det her jo. Der er ikke nogen af de relevante ordfører, der er vendt tilbage. Oj, der fik jeg lige en tus i halsen. Vi har også forsøgt at få interview med social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Det har ikke været muligt. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun blandt andet skriver, at ingen børn skal vokse op i et hjem med fysisk eller psykisk vold.
Lige nu der er klokken blevet 7, og vi skal høre fra Asbjørn Møller.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.